Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2, ovog pomalo tmurnog, u Beogradu kišnog, malo i burnog jutra, želim vam Ranko Stojilović. Vek slikan mikrofonom. Ne postoji, čini se, lepši i primereniji naslov za novu knjigu novinara, dokumentariste Dragoslava Simića, ovog jutra našeg današnjeg gosta. Dobro jutro, Dragoslave, i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, koju ste i sami vodili i uređivali onoliko godina.
Pa, na mlađima sve to ostaje.
Da, tako je. A imali su, mislim, ti mlađi onda od koga i da uče, valjda uče to i radi
pa,
dalje.
Pa sad, baš ne bih teo to da prejudiciram, ali ja sam došao ovde da ja naučim nešto od vas, kolega Ranko, a ne da...
Evo ovako, pričali smo pre tačno 4 godine, knjiga Glasom pisana istorija, koju je objavio Clio, dakle 2018. godine, u kojoj je pohranjeno mnogo od onoga što ste beležili od usmene istorije tokom pa negde oko pola veka rada u okviru dokumentarnog programa Radio Beograda 2. Izgleda da je došlo vreme za nastavak. Ovoga puta nije Clio izdavač, izdavač je Bell Media, a eto, Glasom pisana istorija i Vek slikan mikrofonom, ja već negde primećujem i sličnost u konstrukciji samih naslova.
Da, to je ova knjiga koju vi sada pominjete, je knjiga koja je drugi, da kažem tako, drugi deo te jedinstvene ideje o tome da se glasom piše istorija, jer sam ja inače, da kažem, profesionalno celog života bio vezan za slušanje, a ne za gledanje. Dakle, mene televizija u tom smislu nije zanimala. Ja recimo i dan danas slušam televiziju, dakle ne gledam te slike i tako dalje, jer mislim da imam i neka druga posla u životu, ali je reč je obsesivna, i ja sam sačuvao te svoje emisije na osnovu kojih je rađena i prva i druga knjiga. A osnovna ideja je u stvari potekla u našoj svesti, ovde, u našem saznanju, od Paula Thompsona, Engleza, koga je objavio ovaj Hamović Clio 2012. godine, a na tu knjigu ukazao mi je Đorđe Malavrazić.
To je knjiga Glas prošlosti, koja je objavljena pre nekih 45 godina izvorno u Engleskoj, ali koja je pre tačno 10 godina prevedena i ugledala svetlost dana kod nas. Međutim, Vek slikan mikrofonom, radio izgleda, odnosno zvukom se pišu najlepše slike, i mislim da nema boljeg čoveka koji o tome može da posvedoči od našeg drugog gosta i dragog gosta, doktora Bojana Popovića, istoričara umetnosti i upravnika galerije Fresaka. Dobro jutro, dobrodošli. Vi ste, između ostalog, veliki poznavala rada, profesionalnog delovanja Dragoslava Simića.
Dobro jutro, želim sve najbolje vašim slušalcima, i naravno hoću da kažem da sam i možda, ako smem to da dodam, i prijatelj Dragana Simića, i da sam pratio njegov rad još dok i nisam znao da je on iza svega toga, jer je na izlozima Radio Beograda čitav niz godina po prvi put su oni bili utilitarno iskorišćeni, i bilo obaveštenje za mene veoma jednu neobičnu pojavu, a to je bila beleženje i praćenje radio snimaka rata u eteru majora Nikole Kosića, ako se ne varam.
Raskol u eteru
je nazivno. I pisao sam se, uvijek sam se bio u tih godina pitao ko stoji iza toga i da li je to neka osmišljena akcija neke institucije, i ispostavilo se po običaju, baš smo tome jutro spričali, da u stvari iza toga bila samo jedan čovek koji je to pokrenuo iz entuzijazma. I tako da vam kažem, tokom vremena smo prosto verovatno morali naše putevi da se ukrste, I ono što je meni bilo veoma drago i neobično, to je jedinstvenost kod obe ove knjige. I znate, postoje mnoge knjige sa memoarskom građom, sa takozvanim medaljonima, dakle, koje prate u istoj formi sudbinu brojnih ljudi. Ovde, mislim da ih ima 40 sudbina, 40, na nekih preko 500 strana, ali je ovde sasvim jedinstveno, osim ovog engleskog primera koga ste pomenuli, kod Thompsona, jeste da se svi ti zapisi mogu audio proveriti. Znači, vi možete otići i čuti sve te ljude koji su to pričali. Time se njihovi zapisi, odnosno time se njihova izjave ne čine tačnije. Naravno, memorijska građa je podložna istorijskoj kritici i ona ne mora sva biti tačna. To je uvek materijal za proveru, ali izuzetno dragocen materijal, ali kažem, tu je u principu onaj koji je predočio i sortirao tu građu, dokazuje svoju neutralnost upravo tim snimcima, a takođe ja moram isto da kažem, i to su oni neki snimci koji mogu se nađu inače na sajtu Arhiv Simić, na sajtu koji je aktivan i koji se stalno menja. Dakle, vi i upoznajete te osobe, zato što naravno vi kada slušate nekoga, kao evo danas na radiju, vi možete mnogo toga reći po načinu na koji ta osoba priča, kazuje i saopštava. Tako da je to posebno jedna druga dimenzija i koja još u većoj meri možda nego sama memorijska građa doprinosi tome da se istorija oboji svim bojama koje njoj postoje.
Upravo tako. Kada već govorimo o usmenoj istoriji, jedan značajan trag prošlosti ostavljen je u našem tonskom arhivu i 1980. godine, a to su reči književnika akademika Eriha Koša u emisiji Gost drugog programa. On je tada govorio, eto ima 42 godine, a tada i biće vrlo zanimljivo čuti kako je u razgovoru sa Milošem Jeftićem on recimo poredio književnost i šah. Upravo o ovoj multimedijalnosti koju ste nagovestili, knjige Vek slikan mikrofonom, govorit ćemo u nastavku emisije Nevidljivi ljudi blizu vas smo.
Just like me.
9:10, Talas i Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, naši gosti Dragoslav Simić i dr. Bojan Popović. Dragoslav Simić, autor knjige Vek slikan mikrofonom, knjiga za čitanje i slušanje. Jasno stoji u podnaslovu, ovo što je gospodin Popović nagovestio. Dakle, uz pomoć tehnologije QR koda lako se dolazi do onog punog doživljaja, ja bih rekao, kao neko ko se bavi zvukom, jel? A to je dakle da čujemo sve ove priče koje su napisane, odnosno koje su pohranjene među korice ove knjige. Čini mi se, Dragane, da je ovo jedan od pionirskih pokušaja u našem izdavaštvu ovog tipa.
Da bi moj odgovor na vaše pitanje bio adekvatan, treba da kažem da je knjiga Glasom pisana istorija, to je ta prva knjiga, imala u sebi CD. Inače, za tu knjigu Glasom pisana istorija recenziju je napisala, koju se ja inače izuzetno zahvaljujem, divna Irina Subotić.
Tako je.
To moram da naglasim. Divna Irina Subotić, jer je potpuno razumela šta je misao ovog autora koji je složio te ljude i glasove u toj knjizi, koji ima na CD. E sad, u međuvremenu se, a i već tada je bilo komplikovano naći kompjuter koji ima CD.
Jer je tehnologija napredovala do te mere da se izvorno...
Pa da, i trgovina je napredovala, ne proizvode više kompjutere sa CD-om, i ako proizvode, to je skupa roba.
Tako je.
Mislim, potpuno besmisleno, ali oni koji prave kapital, oni znaju zašto to rade. Tako da je dizajnerka ove knjige, Marija Miljković, koju ja želim da istaknem ovde, meni kazala, Dragane, mlada Marija Miljković, koju je preporučio Milan Knežević, kome se takođe zahvaljujem jer me je upoznao sa tom divnom, kreativnom, mladom ženom, koja je kazala, pa Dragane, kaže, vi imate svoj sajt, pa što ja ne bi uradila ovaj, kad već pravim tehnički prelom ove knjige, zašto ne bi ja uradila to sa QR kodom? Pa da svaka priča ima svoj QR kod, koji će uz Android, koji ima QR kod, jeli, moći da vodi čitaoca do glasa na sajt.
Jeli, upravo to, na adresu sa snimkom. Da.
Sa snimkom. I ona je to zaista uradila, ona je uradila, knjiga ima 40 priča i ona je ubacila 40 QR kodova i uradila još nešto više. Ona je korice napravila sa mobilnim telefonom, koji inače jako lepo, korice lepo izgledaju, ja bar mislim da lepo izgledaju, i tu je taj QR kod na tom telefonu gde možete kad prislonite svoj telefon da vidite o čemu se radi, najkraće naravno. I tako da,
evo, ja moram da priznam da knjiga zaista izgleda monumentalno, ona je velikog obima, nešto većeg formata nego Glasom pisana istorija, što sam usvedočio o tome, slog je vrlo prijatan za čitanje, što sam usvedočio o tome koliko je u stvari ovde materijala pohranjeno. I nekako bismo preporučili, čini mi se, Bojane, da je doživljaj čitanja potpuno drugačiji od doživljaja slušanja, o čemu ste malo čas govorili, zbog atmosfere. Gde se vama rađaju lepše slike? Dakle, kada čitate, kada uranjate u ovaj tekst ili kada slušate priču?
Pa moram da kažem da se kod mene one nadopunjuju, zaista, da daju kompletniju sliku svega. Ali je jako dobro imati tekst na papiru, što bi se reklo, kao istorijski izvor je bolje imati tekst na papiru i jasnije, ali tu jednu celu emotivnu sadržinu daje zapravo sam zvuk. Ono što mora bude potpuno jasno, dakle, da to je da među tih 40 biografija koje tu postoje, tih, da kažemo, medaljona, naravno, nijedna nije isterana do same kraja. To nije biografija te osobe od rođenja do smrti, niti ima u potpunosti takva ambicija, jer se bazira na snimku onoga što je Dragan pokušavao da otključa kod tih osoba i onoga što je zapravo svako tih osoba smatrao da je jako značajno da kaže. Ali ono što je za nas ovde ključno jeste da, recimo, kod bilo koje od tih biografija, evo možemo pomenemo recimo Aleksandra Eisenberga i njegovu priču o Jevrinu Sopotu, kada čovjek pročita tu priču, to su uvek priče koje na neobičan i na jedan i horizontalni, vertikalan način svedoče događajima, to je recimo su događaj o kvislingu Kosti Pećancu koji je terao da da jedan dečak i njegova majka mu celivaju u ruku i tako dalje u Sopotu, dakle koji pokazuje 41. prave boje okupacije u Sopotu 41. Kada to pročita, on može da ode na arhiv Simić i da takođe da čuje snimak i da ode na arhiv Simić gde će naći drugu literaturu koja će ga povesti ka memoarima samog Saša Eisenberga i takođe na druge članke i tekstove i eventualno snimke koji će dopuniti njegovu priču.
Dakle, knjiga je jedan predložak za rizumsko istraživanje dalje, da.
Apsolutno, ona je zapravo daje mogućnost čoveku da od nje krene dalje u sva moguća druga istraživanja, naravno u slučaju da ga to zanima.
Ja bih želeo da istaknem u ovom trenutku da i je Draganov boravak, profesionalno delovanje u mediju radija ostavilo traga i ovde u smislu da je dobar deo priča povezan sa radiostvaraocima. Tu imamo između ostalog i Zorana Modlija koji je radio autora, koji opet priča o nekim, između ostalog o umalo nesrećnom sletanju. Ili imamo Milana Petrovića koji je jedno vreme delovao u okviru radiostanice Slobodne Jugoslavije koja je eksteritorijalna i emitovala je svoj program iz Rumunije, iz Bukurešta, iz Sovjetskog saveza i tako dalje, koji je preplivao Dunav. I između ostalih, tu je i Dragica Srzentić, o kojoj ćemo sada od Dragana čuti priču, ali ćemo prvo čuti njen glas, a kažem da ćemo čuti priču između ostalog i zato što je ona jedna od spikerki BBC-a.
Kaže, vi ste sinoć hteli podmetuti jedan nož uzeti. Ja kažem, kakav nož? Pa ko? Ja sam rekla, slušajte, ja sam nosila večer u mom svekru i jedan običan nož da seče meso, hleb i šta ja znam, što sam mu odnela, to je jedan nož s koji ne možete ništa uraditi.
Samo poziv za čitanje i slušanje. Dragane, ko je Dragica Srzentić?
Pa sad, ako bih odgovorio precizno na to pitanje, onda me to navodi da kažem da je svih tih 40 likova koji su u toj knjizi i gomila koje još nisam objavio, da. Mislim. To je neka vrsta usmene istorije ovog Simića koji sedi pred ovim mikrofonom. Profesionalna usmena istorija. Zato što svaka ta ličnost koja se tu nalazi ima neku komunikaciju s tim autorom. Znači, sve to iz mog mikrofona, da tako kažem. Ali pre nego što odgovorim na ovo pitanje, ja bih sam još nešto rekao oko tog QR koda. Vidite, politika je vrlo srećno u kulturnom dodatku objavljivala, nadam se da hoće još, istoriju iz Fioke, znači delove u seriji valjda godinu dana i više. Kulturni dodatak je to radio, Marija Đorđević je urednica Kulturnog dodatka, ali tu ima jedna interesantna priča koja se zove, vezana je za Beograd bez maske, jedna od tih priča. Dakle, vratit ću se na pitanje, te 1912. godine dođe u Beograd Hrvat Jugosloven Vladimir Čerina, oduševljen Srbijom, Beogradom, koja Srbija u to vreme je u balkanskim ratovima. On se vrati u Split i napiše knjigu Beograd bez maske, Austro-Ugarska država koja je bila, čiji je Split bio deo Austro-Ugarske države, ona zabrani odmah tu knjigu. Ali ja tu knjigu nađem i sad svako ko dođe na Beograd bez maske može da pročita, zahvaljujući QR kodu, može da pročita Beograd bez maske. Razumete? Znači, tu knjigu koja je zabranjena bila, ja sam je našao. I postavljena je, tako da, dakle, ona nije štampana.
I mnogo je tu originalnih svedočanstava inače na sajtu Audio i Foto Arhiv Simić i shodno tome u ove dve objavljene knjige, od svedočenja majora Nikole Kosića pomenutog i tako dalje, dolazili ste i do zvučnih zapisa uz pomoć Dragoljuba Pokrajica i tako dalje. Ali evo da pomenemo, da se vratimo Dragicu Srzentić.
Da, samo da završimo koga, zato što je jako zanimljivo. Znači, taj Beograd bez maske, koji je objavljen na mome sajtu, znači tekst je objavljen na sajtu. Vi kad dođete na, postoje ova Marija Miljković je postavila QR kod i vi možete da čujete, da čitate i takvu jednu knjigu iz 1912. godine koju je carevina zabranila, znači i na toj knjizi piše zaplijenjeno i tako dalje. A sad da se vratim na Dragicu Srzentić. Ta stara drugarica mi je rekla, druže Simiću, molim vas, kada budem slavila svoj rođendan, to će biti za nekoliko dana, da dovedete i da pozovete svoju drugaricu. Znači, reč je o ženi koja je pripadala levičarskom pokretu, ja. Došla je iz Istre u Beograd 1930. godina prošloga veka, i tu je radila u Prisadu. Prisad je jedna skraćenica za neke ekonomske poslove, a Prisad se nalazi u sadašnjoj zgradi Tanjuga, koja nažalost više nije vlasništvo Tanjuga.
Ne znam, i koje, ako se ne varam, projektovao isti arhitekta Nestorović, koji je projektovao i zanatski dom, odnosno da, ovu zgradu s kojoj danas govorimo.
Da, baš tako. E sad, ona je imala strašno zanimljivu istoriju i bila je sveže pameti i u svojoj 90. kusur godine kada sam ja sreo u njenom stanu na Novom Beogradu. I onda je ona meni između ostalog rekla, znate, ja sam bila i spikerka Bibi, mislim, skraćujem priču, dugačka je priča. Ja sam
pošto
bila...
je odnela Titovo pismo sa istorijskim mjestom.
Ali pre toga je ona bila i spikerka, znači iz Partizana dobije nalog da dođe na Vis, bila je ipak obrazovana žena, nije bila neobrazovana žena, dođe na Vis i kažu joj tamo, ti ćeš sada da ideš u London. Bit ćeš spikerka na jugoslovenske redakcije na BBC-u, to je bila 45. godina. A ako se ne varam, ti si imao kontakt sa nekim u Londonu?
Vi ste upravo imali... smo u fazi potrage za tim snimcima, tako da ukoliko bude bilo sreće, ja mislim da će slušalci emisije Nevidljivi ljudi prvi put da taj snimak čuju. Napomenuo bih samo jednu rečenicu pre odlaska na kraći odmor da promislimo o ovome što smo upravo čuli. A to su reči Bojane Andrić, urednice i autorke Trezora na Radio Televiziji Srbije, da su ovo zapravo priče sa dušom, koje baš zato imaju nemerljivu vrednost. Pa eto, čućete ih. I can feel you slipping through my hands. Try to break the silence. Just wanna know now where we stand. 'Cause I can see it in your eyes. You don't believe a word I say. Suddenly you're hard to reach. It's like you're tired of trying. I'm lost, can you come back to me? Tell me what you're hiding. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I'll remind you how we used to be. Remember to remember me. Oh, 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 oh. Don't want to lose the memories. I remind you how we used to be. Oh, 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 oh. Remember to remember me. I don't like the part of moving on. I hate to say goodbye. I can't stand this bedroom all alone. When everything reminds me of you laying by my side. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I remind you how we used to be. Remember to remember me. Please don't. Don't want to lose the memories. 9:26, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, i slušamo o tome kako se mikrofonom oslikava jedan vek. Ljubodrag Dimić, istoričar koji je pisao i o knjizi Glasom pisana istorija, a koji daje vrlo instruktivan predgovor u ovoj knjizi, upravo objavljenoj Vek slikan mikrofonom, navodi između ostalog, objašnjava to kako se glasom piše istorija i kako se tumače događaji, procesi, pojave koji zapravo ispunjavaju istoriju. Koliko je, Dragane, vama bila važna ova vrsta naučne verifikacije? Mislim i na ljude koji se bave prošlošću, kao što je Bojan Popović koji sedi ovde zajedno sa nama, kao što je Ljubodrag Dimić, kao što je Irina Subotić, dakle istoričari, istoričari umetnosti i svi oni koji su umeli da procene zapravo vrednost onoga što radite.
A Ljuba Dimić je interesantna pojava, profesor Ljubodrag Dimić, umeđuvremeno akademik,
da,
je postao, kad kažem umeđuvremeno, zato što mi sarađujemo godinama, sad baš ne znam tačno od koje godine, ali godinama sarađujemo, ali on je interesantna ličnost u mom profesionalnom životu, jer je dobio moju knjigu Raskol u eteru. I kazao je, Dragane, pa ja bih ipak napisao recenziju za tu knjigu. Pazite, ta knjiga je objavljena 2006. godine, a taj rukopis je on dobio 2005. na primer, četvrte, pete, ne znam napamet sada. I da kažem, bio sam beskrajno prijatno iznenađen kad sam pročitao, nije to nikakav hvalospev, da se razumemo, meni, nego upravo to hvalospev toj ideji da se ta usmena reč pretvori u nekakvu istoriju, razumete? Tako da je pojava Ljube Dimića u mom profesionalnom životu veličanstvena, zato što je on na neki način, znači čoveka znam lično, on je tim svojim tekstovima mene podržao, a u isto vreme, moram tu da pomenem i Malavrazića, apsolutno, a u isto vreme podržao me je i Paul Thompson, koga ja apsolutno ne poznajem, osim te njegove knjige, koju ste vi pomenuli na početku našeg razgovora.
Bojane, kada govorimo upravo o tome koliko glas može doprineti, odnosno autentično svjedočanstvo, tumačenju istorije, šta biste rekli kao čovjek koji se bavi pre svega nekom daljom prošlošću?
Pa, naravno, velika šteta što ne možemo da čujemo glasove iz daleke prošlosti, ali opet, recimo, možemo da napravimo jedno poređenje, znači, iz daleke prošlosti, a to je da vi nekada dobijete važne podatke za istoriju umetnosti iz oblasti književnosti koje mogu biti, recimo, beletristika srednjeg veka. Tako da, na primer, prvi opis nekog grada u Srbiji se nalazi, ako se ne računa Beograd, Despota Stepana, Konstantina filozofa, dakle, jedan od prvih opisa, i to Varadina, dakle, Vudićev Novog Sada, Petra Varadina, se nalazi u jednom delu koje je nastalo na teritoriji današnje Vojvodine od strane nekog Srbina i koje je bilo bajkovito jedno delo gde su Sveti Sava i Sveti Ištvan zajedno stali na kraj sa mongolskom opasnošću, sa onim Batijem koji je u 13. veku leteo i uništio zapravo Ugarsku tog vremena. To je dakle jedna potpuna fantazmagorija, jer tu nije bilo moguće, njih dvojica nisu živjeli u isto vreme. Zanimljivo iz današnje perspektive, a i moderno, zato što pokazuje neki suživot Srbije i Mađara,
ali
jako vredno, jer pokazuje taj izgled grada, odnosno opis grada koji nije fantastičan, već je realan.
E, tu su tako... ipak nekako posredna svedočanstva, a ovo je ono koje je direktno i prvog reda u smislu autentičnosti. Dakle, nema tumačenja. Ovo je ono gde se može osjetiti i atmosfera. Dakle, kako se zaista istorija piše glasom.
Apsolutno, i to je jedna raven, ali druga raven je da to ne mora baš da bude sve kompleta istina, aha, kao i taj fantasmagoričan roman, ali neke stvari su predragocene. Ja moram da kao istoričar umetnosti napomenem da ova knjiga posebno zanimljiva i za istoriju umetnosti, jer ima neka svedočanstva umetnička. Možda bi neko rekao da je najmanje zanimljivo u svemu ovome što je objavljen snimak, recimo, Leonida Šejka koji pevuši i prati sebe na gitari.
Da, da.
Ali ako razmislimo o tom fenomenu, pa to je zaista fantastično. Da je to zabeleženo i da dok bude čovečanstvo ćemo mi imati Leonida Šejku, koji je inače jedna figura, pa možemo reći mistična i tako dalje, bar u svetu umetnosti, će imati njegov glas i njegovo sviranje.
Ili recimo u svedočanstvo o arhitekturi međuratnog Beograda koje nalazimo kod nekoliko...
Apsolutno, koji se zajedno prožimaju i klapaju. Ovdje isto savršeno, dakle tu može se čita istorija na više nivoa. Ko želi, prosto može da čita istoriju iz nekog sloja građanskog društva i međuratnog i ostataka tog građanskog društva poratnog, a takođe može da čita iz od stvaranja i leve ideje do njegovog ostvarivanja posle Drugog svetskog rata, pa i onda njegovih uspeha i ogromnih padova. Recimo, ova knjiga je prožeta, očigledno, to je jedna jaka crta koja letela u sudbine mnogih ljudi, hteli oni li to ili ne, prosto informbirom i Golim otokom i Svetim Grgurom za žene, gde su nekad ovih junakinja, nažalost...
I Dragica Srzetić je bila na Golom otoku.
Na Golom otoku, da. Takođe imamo jedno svjedočanstvo, recimo, iz Sinja. Damir i Siniša Pavić, konkretno Damir Pavić ovde, usmena istorija inženjera Damira Pavića, koja je u stvari saga o porodici Pavić. Nama je mnogo poznatiji njegov brat Siniša Pavić, naš poznati scenarista. Pa evo, možda da čujemo samo Damira Pavića i deo te usmene porodične istorije.
Narod je spontano padao na kolena. Nije to bilo nikakvih naređenja. Ljudi su klečali i plakali. Ja sam to gledao. I bio sam klipan, a onda me tetka udarilo po glavi i kazala, klekni i ti, magarče, da vidiš da svi kleče. Onda setio sam se toga, tog svog doživljaja, 10 godina posle toga. Znate, kad su išle ljudi ulicama Beograda, Tito se borio, kralj se ženio, monarhofašista Aleksandar i tako dalje. Pa se onda to ponovilo, ista ta priča, kad je Tito umro, bilo ovo jecanje, plakanje, zmije koje su išli do odra u skupštine i sve ono što je usledilo posle toga. Pa i sa Miloševićem je tako bilo, u manjoj meri naravno, nije bio on čovjek tog formata i ovo će tako da završi. Tako, valjda, ne znam u čemu je tu stvar, ali mi smo došli u taj Beograd. Moj otac imao dosta prijatelja.
E, to je bio deo i usmene, ali i političke istorije. Ovde zanimljivo čuva. Kako ste došli do Damira Pavića? Čudni su putevi kako dolazite do svojih sagovornika, Dragane.
To je ključno, da vam kažem, Ranko, to je ključno pitanje koje je meni jako interesantno. Čitavog života se pitam kako sam u stvari dolazio do tih ljudi. To je čista sreća, Božija volja. Ako Boga ima, onda je to Bog odradio da ja sretnem tako razne ljude. Jer ja nisam radio po nalogu glavnog urednika, nikad nisam bio član partije, pa prema tome nisam ni mogao da budem poslušan i da radim ono što mi kažu. A bio sam, imao sam i probleme zbog toga što sam bio samovoljan i nisam baš profesionalno uspešan bio. Ali da se vratimo na ovo pitanje. Cela knjiga je koncipirana tako da može da se, ko pažljivo to čita, može da se prati istorija, usmena istorija ove zemlje kroz priče tih ljudi. Početak ove knjige, dakle ove knjige pred mikrofonom, vek slikan mikrofonom, pripada Pavićima. Zašto? Zato što je stari gospodin Pavić, Damir, koji je umro decembra 2020. ili 2021. godine, ne znam sad tačno. Meni u stvari otkrio lik njihovog oca Ante Pavića. Ante Pavić, pre Prvog svjetskog rata, iz Sinja, lovac na poskoke. Posle završetka Prvog svjetskog rata, poslastičar, je rekao svojoj ženi: ja, vidiš Jelena, ovi Spličani dolaze kod mene u poslastičarnicu i kupuju kolače, a Sinjeni neće jer znaju da sam ja Jugoslaven. Pazite to. Pa to je fenomenalno. Pazite, čovjek koji nema neko obrazovanje, je imao 2 metra visine, bio krupan, snažan čovjek, ali imao neko, on kaže ženi: slušaj, prodajemo sve, selimo se u Beograd. I oni 38. godine, ljudi moji, oni 38. godine sednu u voz, regularan voz koji ih doveze u Beograd, i oni dođu na Kaldrmu. Tako su Pavići krenuli, to je sad kreće srpski deo istorije Pavićevih, ali je taj lik Ante Pavića, koga ja naravno nikad nisam upoznao, meni je ostao fascinantan, i ja ću se baviti još Antom Pavićem u pokušaju da odgonetnem njegovu, da kažem, njegovu tu jugoslovensku istoriju, jugoslovensku biografiju. Da se razumemo, dakle, ne govorimo o nekom doktoru Anti Paviću, filozofu, naučniku. Ma ne, on je čovjek bio... Zamislite vi kad je taj čovjek u zatvoru, kao jedan od vođa pobune Bokojskih monara 918. godine, pisao svoj dnevnik, ostale su pabirci tog dnevnika, i pokazao mi je Damir da se ovaj potpisivao ćirilicom, učio da se potpisuje ćirilicom, mislim, pa to je genijalno.
Upravo je o tome reč. Reč je o svjedočanstvima takozvanih običnih ljudi vrlo često, premda ovdje ima i onih koji su javnosti itekako poznati. Tu je recimo i istorija našeg rock'n'rolla na neki način, kroz svjedočanstva aktivnih, odnosno aktera one scene 60. i 70. godina. Tu je recimo svjedočanstvo Tugomila Ujičića, rodom iz Istre, koje je meni vrlo blisko i drago, zato što je preživio, odnosno svedok je streljanja kragujevačkih đaka.
Bio profesor u Kragujevcu.
Bio je profesor u Kragujevcu u to vreme, a snimljen je u Pazinu, ako se ne varam. Imamo još samo 2 minuta vremena, pa bih vas pitao onda, koji je vama bio najznačajniji ili najuzbudljivija priča od ovih koji su objavljeni u knjizi? Pitam Bojana Popovića.
Jo, teško mi jako da izaberem, zaista mi je teško da nađem samo jednu. Možda mi je bila priča o Pavića, zaista smo pominjali, ali pored toga mi je bilo jako drago da i te priče su jednako važne, recimo kao što je pričao Milanki Lazarević, koja je bila šahistkinja, ili recimo o Luizi Rainer, koja je bila engleskinja, koja je preživela tokom bombardova jedina u Rušnju. A tim i da napomenem da gotovo polovina od ovih 40 figura koji su ovekovečeni su dame. Tako da je tu zastupljeno.
Tu postoji rodna ravnopravnost koja je toliko često nam nedostaje.
Nisam se time bavio, nije mi to bio cilj.
Ali igram slučaja. Takvi su bili putevi gospodnji Dragana Simića, da je i dosta dama tu ubacio, i koji imaju jednako zanimljive priče, ali malo s jedne druge ženske strane. Da.
Hvala vam najlepše. Dragane, za kraj, samo u najkraćim, da li je važnije postavljati dobra pitanja ili je važnije znati slušati? Za ovaj tip rada koji karakteriše vaš radni vek.
Ja mislim da je jako važno imati dobru pripremu. Pa da li će to biti sa pitanjima u toku snimanja ili pre snimanja. Moje iskustvo kaže danas da je mnogo važno imati pripremu jako dobru, a onda snimiti recimo sagovornika, nego voditi te glupave razgovore koji se svode na kako je bilo, a da li te ovo boli, a kako si, šta si radio, jesi spavao noćas, nisi spavao, tako mislim, te neke, nažalost, trivialnosti koje mogu se čuju ili u radio emisijama uopšte, ili pročitaju u novinama kao razgovori čuvenih novinara sa ne znam kim tamo i tako
da preporučimo našim slušalcima još jednom da onda ovaj vek koji ste oslikali svojim mikrofonom, svojim nagrama i drugim snimačima i svojom pre svega znatiželjom i radoznalošću.
Bez radoznalosti, dragi prijatelji, nema ništa. Propala stvar, propao život ako nema radoznalosti.
Čitajte i slušajte Vek slikan mikrofonom. Naši sagovornici bili su Dragoslav Simić, autor ove knjige, i dr. Bojan Popović, istoričar umetnosti i upravnik Galerije fresaka.
Kutija za pamćenje.
U 9:43 vreme je da raspakujemo i našu kutiju za pamćenje, i sada kada razvežemo onu mašnicu sa nje, izleteće iz iste odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom akademikom Erihom Košom. Ovi razgovori vođeni su 1980. godine, i to za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Erihom Košom, pa i na razgovore.
Bio sam u drugoj polovini 50. godina prošlog veka student. Radio sam jedan seminarski rad, sećam se dobro, o Desanki Maksimović. I profesor Gligorić, koji je predavao i bio glavni profesor u Zvojnom fakultetu, kaže mi, da li biste, kaže, vi napisali na 2-3 strane, kaže, osvrt i reče mi, pomenu ime jedne knjige Mihaila Lalića. Kažem, hoću. Ja napišem, posle nekoliko dana meni kaže, kolega Jeftiću, da li biste ovaj tekst sa mojim ispravkama, koje on uneo, kaže mi, odneli u Narodni muzej kod Erika Koša? Pita me što? Pa kaže, on je urednik Savremenika, ja sam rekao da bi mogao da objavi. Tako sam upoznao Erika Koša, i kasnije, pošto sam ja relativno redovnije sarađivao u Savremeniku, viđao ga često, tamo sam sreo i Veljka Petrovića, i bilo je prirodno kad je se zahuktao ciklus Gost drugog programa, da je negde 80. godine, dakle već prošlo 6 godina od početka, predložim Eriku Košu da bude gost. Složio se, stanuo je na Vračaru i razgovor smo snimili u njegovom stanu u odnošnju od Save Kovačevića. On je bio meni zanimljiv jer nije bio klasični prozni pisac. On je pisao i druge vrste tekstova. Kad sam se pripremao za razgovor, našao sam da je pisao i kritike, da je pisao i eseje i on je bio čovjek koji je bio spreman i na polemike. Bilo bi dobro kad bi smo mogli čuti taj njegov deo kako je došlo do književnosti i on je radio, pošto je bio i politički opredeljen, na mnogim velikim i važnim činovničkim i državnim poslovima. Pa bilo bi zanimljivo da nam kaže i kako on vidi sudbinu svojih romana, kako nastaju, da li ima nekih sumnji u svoje radove, da li je tehnologija njegovog pisanja i dramaturgija njegovog rada završena ili se uvek iznova obnavlja. I zanimljivo bi bilo čuti kako Erik Koš misli o tome šta može da učini jedno delo, koliko može delo da otvori pisca ili koliko može pisac da bude u službi dela. I mislim da bi bilo dobro da se nađe deo gde on govori da izjednačuje književnost i šah. To poređenje je aktuelno i danas, ja mislim, za mnoge pisce.
Koje ste prve poslove u Slobodnoj zemlji obavljali? Kako ste se vi odlučili za stvaralačko delanje književnosti, za ovo, kako vi kažete, potpuno predavanje stvaralaštvu? Zašto ste napustili kritiku i tada se odmah uputili putima proze?
Od same književnosti ni tada nije bilo mogućno živeti, a društveno-političke obaveze zahtevale su također da se bavim i izvesnim javnim poslovima. U prvo vreme novinarstvom, bio sam među pokretačima i prvim urednicima nekih listova, Crnogorske pobjede, Bosanskog Tanjuga i oslobođenja. Neko sam vreme proveo na radu sekretarijatu inostranih poslova, Direkciji za informacije i Ministarstvu za nauku i kulturu. Gotovo uvek na vrlo operativnim poslovima koji su me među ostalim obavezivali da dolazim u kancelariju u 7 časova izjutru i da najmanje po 7 časova dnevno provodim u njima, učestvujem na konferencijama, pišem službena akta i razgovaram sa strankama. Nikad nisam mogao dugo noću da sedim i nisam bio navikao da pišem pošto smrkne. Bioritam mi je bio utešen da najbolje radim prepodne, koje nisam mogao da koristim za literaturu, pa ipak sam otimajući, sedajući za sto odmah po povratu iz kancelarije, u to vreme najviše napisao. Kritika kojom sam se u početku bavio nikad nije bila moj prvi izbor, već samo prvi tekst kojim sam se osmelio da objavim. Oduvek sam još od srednje škole hteo da pišem prozu. Isprva su mi nedostajale teme, zatim poznavanje književnog zanata i veštine oblikovanja. Tako sam krenuo uzvodno i za razliku od većine kritičara koji su se prvo ogledali u prozi i poeziji, počeo od kritike pa ovu zamenio prozom. Izgubio sam na vremenu, ali uštedeo na nauku. Radio sam i docnije na više razboja, u isti mah pisao pripovetke, romane, pozorišnu kritiku, eseje, pamflete, pa i prevodio stihove i prozu, a živeći u burnom vremenu uvijek sam sve mogućne preokrete smatrao samo jednom vrstom kontinuiteta. Oni koji misle da svet počinje od njih ili da sa njima završava, obično su neznalice.
Kako bi se sami u jednom gotovo autobiografskom, pa možda i ispovnom tonu i toku, definisali misao i objasnili smisao svoje literature? Šta želite da kažete svojim prozama?
Više bih voleo ako bi na ovo pitanje odgovorio neko drugi, neko od kritičara ili čitalaca. Jer nemogućno je sagledati sebe celog u kontinuitetu, kako bi to, na primjer, rekao Matavulj, posmatrajući se iznutra, tako reći, svoje utrobe. U knjigama eseja, taj prokleti zanat pisateljski, zašto da ne, i pripovetka i pripovedanje, pisao sam o tome podrobnije, iznoseći uz put, verovatno, i svoja shvatanje književnosti kao delatnosti koja je cilj da specifičnim sredstvima osvetli, objasni, menja i popravlja uslove ljudske egzistencije i način čovjekovog življenja na celoj širokoj skali kojom taj život teče, čineći to raznim sredstvima, od kojih je, verovatno uslovljeno mojom društvenom angažovanošću, meni najbliža bila direktna društvena kritika.
Kad pisac ne sme da očuti svoje vreme, kako biti objektivan u dijalogu sa svojim životom, podnebljem i generacijama?
Pisac je uvek u svom vremenu, u situaciji, kako bi to rekao Sartre. Ili, još tačnije, njegovo vreme uvek je u njemu, nezavisno od toga koliko on to želi i koliko je toga svestan. Nijedan pisac, ani drugi umetnik, sve ako bi to i želeo, pa i pokušavao da to postigne, neće stoga moći da prečuti svoje vreme i ono će progovoriti u njegovom delu i onom što je rekao i onom što je porekao.
Kako nastaju vaše proze? Da li, da tako kažemo, tehnologija vašeg stvaralaštva podrazumeva veća prethodna istraživanja? Uopšte, kad u sebi za sebe prihvatite da jedno delo spremno za suočenje sa javnošću?
U početku beše reč, kaže se u Svetom pismu, u Otkrovenju Jovanovom, ako se ne varam, mislim da tako počinje. Goethov Faust, međutim, sumnja u to i pita se da li ne bi bilo tačnije reći i zaključiti da u početku beše misao ili snaga i najzad zapisuje, u početku beše delo. Ali da bi misao mogla da bude stavljena na hartiju, potrebno je prvo napisati reč, a zapisivanje reči predstavlja delo i pretpostavlja odluku da se to uradi. U tom vrzinom kolu uzroka i posljedica, kao što vidite, ne zna se u stvari jasno šta je bilo u početku. Književno delo je splet radnji u kojima su u stvari zastupljena sva četiri elementa koja Faust pominje. Pisac u ostalom i ne piše sam. Tema dela također učestvuje u tom činu i uslovljava način na koji će biti obrađena. A već posle nekoliko rečenica stavljenih na hartiju i sam tekst se otima vlasti pisa. Zamišljene ličnosti počinju da žive svojim životom, izražavaju se svojim rečima i nameću svojim postupcima, naterujući ponekad autora da menja ranije svoje zamisli. U stvari biva to slično kao u šahu. Igrač zamisli da će partiju voditi na određeni način, recimo kao špansku, sicilijanku ili indijku, ali se desi da već posle prvog ili drugog protivnikovog poteza mora da menja plan igre. Partija šaha stvara se za stolom u igri, pa tako i pripovetka i roman nastaju i oblikuju se u toku pisanja. To još ne znači da nema nikakvih pravila, kao i u šahu ostalo.
Poštovani slušalci, ovim rečima o analogiji između šaha i književnosti Eriha Koša zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Za vas su je pripremili Verica Gajević, Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Preporučujemo vam da ostanete uz talase Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa Agora i priča o intelektualnoj biografiji Čedomira Popova. Do slušanja.